madaxweyne Emmanuel Macron ayaa mar kale ku guuleystay doorashada madaxweynenimada Faransiiska isagoo ka helay Marine Le Pen oo ah ama hoggaamisa xisbiga midigta fog. Macron ayaa khudbad gaaban oo uu jeediyey guushiisa kadib waxa uu ku sheegay inuu xaqiiqsaday in ay jiraan dad badan oo aan raalli ku noqon maamulkiisii xilligii uu talada hayay, laakiin ku ballan qaaday in uu samayn doono isbeddel wax ku ool ah doorashada dambe ee Macron uu sameeyey intii markaasi ay la ekayd ayay ku yeelan haddaba saameyn inteleg ayay ku yeelan doontaa muslimiinta dalka Faransiiska oo tiradii ugu badnayd ay u codeeyeen madaxweyne Emmanuel Macron. Xaaladda ka taagan Ukraine iyo kaalintii uu Faransiisku ku lahaa midooda Yurub. Warbixin gaara oo arrintan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxba islooma ay harin labada murashax markii uu ololaha socday. Waxyaabo badan ayaa lagu kala duwanaa. Marine Le Pen waxay hoggaamisaa xisbiga midigta fog oo aad uga soo horjeeda muhaajiriinta. Dadka ka faallooda arrimaha Faransiisku waxay sheegeen haddii ay guuleysan lahayd inay ku dadaali lahayd in afti ku saabsan Faransiiska iyo midooda Yurub la qabto. Dad badan oo doorashadii hore u codeeyay madaxweyne Macron ayaa sheegay inaanay ku qancin maamulkiisa intii uu talad ahayay oo sheegay inay u codeynayaan Marine Le Pen, laakiin ugu dambeyntii waa laga guuleystay. Madaxweyne Macron oo boqolkiiba 85.5 codka ku guuleystay ayaa khudbadiisii guusha ku sheegay inay dad badan ay ugu codeeyeen inay kursiga ka ilaaliyaan oo keliya Marine Le Pen. Taas waxaa lagu qeexi karaa in haddii murashax iyada ka aragti duwani uu la tartami lahaa inaanay xaaladdu sidan maanta ahaateen, laakiin isbeddel ayuu ku ballan qaaday. Sawaxanka aad maqlaysaan waa taageerayaasha madaxweyne Emmanuel Macron madaxda Berlin, Brussels iyo London iyo caasimada kale oo ku yaala caalamka ayaa soo dhaweeyey in laga guuleystay kooxdii imidigta fogeyd. Dadka qaar ayaase guul u arka inay halkanba soo gaadhay. Waa maxay haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee laga biyadiiday madaxweyne Emmanuel Macron intii uu xilka hayay siyaasadiisa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Siciil Ciro oo ah falanqeeye degan magaalada Paris.
Cabdi Xafiid, aad baad u mahadsan tahay. Waxyaabaha ugu waaweyn Emmanuel Macron muddadii madaxleedkiisii hore 5 sano lagu diiday waxaa ugu weyneyd arrimaha dhaqaalaha, sababtoo ah dowladdii isaga ka horreysay ayuu wasiir maaliyadeed ka ahaa intuusan xilka ka tegin. Wuxuu ballan qaaday inuu isbeddel dhaqaale aad u xoog badan uu sameyn doono, tiin uu ku fashilmay inuu isbeddel dhaqaale sameeyo iska daayay cadaadis badan iyo dhaqaale kordhin ayuu la yimid. Sidaa darteed intuu xilka joogay muddo badanba waxaa ku socday mudaaharaadyo badan oo lagu diidanaa isbedeladiisa oo halkii laga filayay kamuu soo bixin. Marka waxyaabaha ay shacabka Faransiiska aada uga biyadiideen siyaasadda arrimaha gudaha iyo isbedelka dhaqaalaha ayay ahayd. Marka saa darteed way doonayeenba inay iska bedelaan ama ay ka codeeyaan, laakiin umay suuroobin oo waxay asaga ku bedeshaan may arkin. Marka taasaa ugu weyneyd waxyaabaha ugu weyn ilaa uga biyo diiday madaxweynadkiisii hore ee intuu xukunka joogay.
Laba sannadood oo uu caalamku la daala dhacayay xanuunkii COVID-19, qiimaha gaasta oo cirka isku shareeray iyo dagaalka Ukraine oo dhammaantood ay saameyn weyn ku yeesheen dhaqaalaha Yurub iyo meelo badan oo caalamkaba ka mid ah ayaa lafdhabar u ahaa ololahan marka laga reebo muhaajiriinta. Qiimaha macaashada ayaa sidoo kale kor u kacday iyada oo ay nolosha ku adkaatay dadka dabaqa hoose nolosha ku nool. Madaxweyne Macron waxa uu muujiyey dadaal uu u galay inaanu Ruushka ku duulin Ukraine, isagoo oo muujinaya kaalinta Faransiisku kaga jiro midooda Yurub, laakiin kuma uu guuleysan inuu baajiyo Putin. Dhinaca doorashada iyo muslimiinta ku nool Faransiiska oo ugu badan wadamada Yurubta galbeed, intooda codeysay waxa ay ugu rideen madaxweyne Macron. Qaar badan oo ka mid ahay waxa ay sheegeen inaanay fursad kale haysan oo arrinku ahaa laba daran mid dooro. Muslimiinta Faransiiska iyo dowladdu waxyaabo badan ayay isku seegeen. Waxaa jiray masaajido badan oo albaabada loo xiray iyo xarumo ay leeyihiin dad muslimiin ahi. Ismaandhaafka muslimiinta ku nool Faransiiska iyo dowladda Macron wax ma iska bedeli doonaan maadaama ay cod badan siiyeen waa kan mar kale Saciid Ciro.
Waa laga yaabaa inuu isbeddel la yimaado muslimiinta sababtoo ah dibeytkii ugu dambeeyey hadda ee isaga iyo Marine Le Pen sameeyeen wuxuu aada uga hadlay in islaamku cadaadis badan la saaro ay keeni karto dagaal sokeeye iyo conflict oo gudaha ah. Saas darteed cadaadiska islaamka ku sameeyey labada sano ugu dambeeyey mudaxileedkiisa waxaa la oran karaa kambeyn aada u culus lahayd si aysan xisbigan midigta fog ee hogaamisa Marine Le Pen isan codadka uga helin oo uu tusiyo shacabka Faransiiska intooda mayalka adag ee xisbiga taageersan inuu isagaba dee cadaadisku haya islaamka inuu muujiyo. Laakiin hadda waa la filayaa kuleyba inuu isbeddel la yimaado si uu isu furfuro. Taasi waa suuragal, waana la saadaalin karaa.
Le Pen oo intii ololuhu socday xog la sameeyey aada ugu dhoweyd madaxweyne Macron intii aan la shaacin natiijada ayay aqbashay in laga badiyey, laakiin waxa ay ballan qaaday inaanay weli fari ka qodnayn oo ay soo rogaal celin doonto. Waxa ay sheegtay inay xoogga saari doonto doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Waddamo badan oo ku yaala Yurub, kooxaha midigta fog ayaa guulo ka gaaray doorashooyinkaasi, waxaana muuqday isbeddel ku imanaya bulshoweynta reer Yurub oo siyaasadda muhaajiriinta lagaga ololeeyo. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA, London.